On ensimmäinen päivä heinäkuuta 2011 ja olemme täällä Kalliolassa Kuusalan tilalla. Se on se kauppakirjan mukainen nimi tälle paikalle. Ja aiheena on kolossalaiskirja. Avatkaa muistiinpanot. Lähdetään ensimmäistä luvusta. Ensimmäinen luku jää 1. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus. Paavali on siis Paulus. Tämä oli hänen kreikan kielen nimensä. Ja hänen aramean kielen nimensä oli Saulus. Apostoli on kreikan kielen sana apostolos. Tarkoittaa, tämä on lähetetty. Lähetti, lähettiläisapostoli. Joku, joka on lähetetty toteuttamaan jokin tehtävä siihen tarvittavalla arvolla varustettuna. Hänet oli lähetty Jeesuksen Kristuksen apostoliksi Jumalan tahdosta. Eli edelleenkin, niin kuin galattalaiskirjassa, hänellä on kaikkein korkein mahdollinen arvovalta sen tehtävän toteuttamiseksi, mikä hänellä oli. Se tuli suoraan Jumalalta. Jakeessa 2 sanotaan, Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme. Nyt kannattaa tässä katsoa tuon Kolossan sijaintia. Jos katsotte omasta kartastanne takaa, mulla on tässä Oxford Bible Atlas. Ja täällä on sivulla 90 ja 91 tämmöinen kartta tästä alueesta. Siis tämä, joka nykyisin tunnetaan Turkin maana, täällä on Kreikka ja sitten tässä on Turkki nykyaikaa. Siihen aikaan nämä alueet oli nimeltään, tämä pää täällä oli Aasia ja sitten tuossa oli Galatia. Galatia oli siis tosi suuri alue. Ja näettekö, missä Kolossa on? Kolossa ja Laodikea, ne on 30 minuutin päässä toisistaan ja ne on ihan tuossa vieressä. Että ne vaikutteet, jotka meni aikoinaan Galatiaan, koko tälle alueelle, kaiken järjen mukaan ne on tullut tänne myös. Galatiassa ne on aiheuttanut ensimmäisenä hämminkiä, sen takia Paavali osoitti sen galattalaiskirjeen heille. Mutta kun me tiedetään, kolossalaiskirjeen lopussa on semmoinen jaa, jonka perusteella me tiedetään, että kaikki nämä kirjeet kierteli seurakunnista toiseen, että kaikki tämän alueen uskovat saivat ennemmin tai myöhemmin kaikki Paavalin kirjeet, kun ne oli lähetetty. Ja sitten sen takia täällä on muutamia samoja sanoja kuin galattalaiskirjeessäkin. Esimerkiksi ne alkeisvoimat, stoikion ja sitten perusperiaatteet, paradoksit, joita käytettiin galattalaiskirjassa, niillä on hyvin samantyyppinen merkitys. Sitä ei erikseen enää täällä selitetä, mitä niillä tarkoitetaan, kun galattalaiskirjassa ne on selitetty. Tämä on niin kuin selvästi tämä kolossalaiskirja niin kuin askel eteenpäin siitä, missä oltiin galattalaiskirjassa. Galattalaiskirjassa Paavalin huolenaiheena oli saada ne uskovat takaisin Jumalan syliin vaeltamaan Jumalan hengessä, lopettaa sen Mooseksen lain seuraamisen, kun oli alun pitäen pakanuudesta kääntyneet Jumalan uskoon. Sitten niitä oli häiritty, siinä oli tullut miehiä Jerusalemista, jotka oli houkutellut heidät sitten noudattaa Mooseksen lakia. Hän oli saanut heidät takaisin sieltä hengessä vaeltamiseen, niin nyt täällä Kolossalaiskirjassa niin mennään niin kuin pidemmälle, mitä se tarkoittaa, minkälainen se henki meillä on, mitä se tarkoittaa, että me voimme semmoisessa hengissä vaeltaa. Siitä on kysymys koko tämän kirjeen läpi. Aiheena siis on, keskusaiheena on se hengissä vaeltaminen tässäkin edelleen. No niin, toisella kertaa Kolossa oleville asuville pyhille ja uskoville. Uskoville on sana pistos. Ja nyt kun tuossa on noita numeroita, niin ensimmäinen numero tarkoittaa sitä numeroa, jolla se löytyy Novumista. Novum on semmoinen Kreikan Suomen väliviraamattu. Ja siinä on sanakirja. Ja siinä sanakirjassa tuolla numerolla se löytyy. Ja se sama Novum-kirja on tehty ruotsiksi, tanskaksi ja norjaksi vielä. Että mun ymmärtääkseni ne on yhtenäiset ne sanat, numerot heidän kanssaan. Mutta sitten toinen numero on Strongin numerointi. Strong oli semmoinen Raamatun tutkija, joka teki konkordanssin. Konkordanssi on semmoinen tutkimuskirja, jossa otetaan jokainen Raamatun sana ja sitten annetaan niiden käyttöpaikat. Ja sitten kun on käännetty eri sanalla eri kielille sama, yksi ja sama kreikan kielen sana, niin se on monta eri vastinetta, niin ajanolo on tullut tarpeelliseksi, että ihmisten tietää, mikä se alkuperäinen kreikan kielen sana on. Niin hän teki semmoisen numerosysteemin, että ne kreikan kieliset sanat tunnistetaan sitten. Se on se Strongin numerointi, toi jälkimmäinen. Se on alkuperäinen, mä en ymmärrä, minkä takia ei Nouvumissa käytä sitä samaa, mutta he päättivät tehdä omansa. Niin edellinen on aina Nouvumista, jälkimmäinen on Strongista. Systemaattisesti läpi koko tämä paperi. Ja tämä pistos on adjektiivi, joka on sukua substantiiville pistis. Tarkoittaa uskoa tai uskomista, uskominen. Ja Raamattu kansalle käännöksessä tämä on käännetty sanalla uskollinen. Se voidaan niinkin kääntää. Se voidaan ymmärtää molemmissa merkityksissä. Kolossassa asuville pyhille ja uskoville tai pyhille ja uskollisille veljille Kristuksessa. Jos he ovat uskollisia, niin missä he ovat uskollisia sinä uskomisessaan. Ja kolme. Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne. Siis äärimmäisen kirkkaasti sanotaan, ketä kiitetään. Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Herra Jeesus Kristus on poika, hänen isänsä on Jumala. Sitä Jumalaa mekin kiitämme. Me emme kiitä Isää, Herraa Jeesusta, vaan me kiitämme Isää Jumalaa, joka on Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä. Aina kun rukoilemme teille edestänne. Tämä on Paavalin esimerkki, sitä on meidän sydän noudattaa. Aina on sana pantote, ja siinä on taas numerot. Ja tämä on sukua sanalle pantos, joka tarkoittaa kaikki. Aina kun rukoilemme teidän edestänne. Ja neljä. Sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksen Jeesuksen rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan. Ja taas uskostanne on taas tässä sana pistis. Ja viisi, me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönne niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa. Samoin kuin teidänkin keskuksenne niin sitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa, niin kuin te opitte Epafralta meidän rakkaalta kanssa palvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne, ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaustanne hengessä. Piste. Siinä oli aika pitkä kreikankielinen lause. Itse asiassa se lähti jo jakeesta 3, ja minä pysähtelin, minä ajattelin, että luetaan kerrankin läpi. Jakeessa 5 sana taivaissa on semmoinen sana, jota on usein käytetty myös Efesolaiskirjeessä. Tässä ihan yksinkertaisesti kannattaa ymmärtää, että se on Jumalan luona. Taivaissa on siellä, missä Jumala on. Siis, mikä siellä on Jumalan luona? Me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaassa. Jumala tallettaa meille toivon. Tiedättekö te, mikä on toivo? Me uskomme sitä, mitä me tarvitsemme ja haluamme Jumalta saamme, ja me saamme sen nyt. Me toivomme sellaisia asioita, jotka ei ole saatavissa tällä hetkellä vielä. Ja se toivo tässä asiayhteydessä on Kristuksen palvelun toivo. Kun Jumala lähettää Kristuksen hakemaan seurakuntansa pois täällä, niin silloin tämä kärsimys, mikäli meillä sitä on täällä, loppuu. Sitten jos on ollut hauskaa, sekin loppuu, mitä täällä on. Kaikki muuttuu uudestaan, kun Jumala lähettää Kristuksen hakemaan takaisin. Niin meillä on toivo siitä. Se on se meidän päämäärämme, että Jumala lähettää Kristuksen hakemaan meidät pois täältä, sitten alkaa uusi aika. Se on tässä elämässä meidän päämäärämme. Sinne me tähtäämme. Jos me satumme kuolemaan ennen kuin se tapahtuu, niin Jumala herättää meidät kuolasta silloin, kun hän lähettää Kristuksen hakemaan meidät. Siis, he olivat Epafralta kuulleet nämä asiat. Nämä jakeet tässä sanotaan, nyt kannattaa lukea tuosta Raamattu kansalle -käännöksestä. Ottakaa niitä muutama siinä, että voitte fiiliin. Kolossalaiskirja ja ensimmäisen luvun jakeet. Luetaan jakeet 3-8. Paavalin kirje Kolossalaisille jakeet 3-8. Hanna, voisitko lukea? 3-8. Hanna, lue vaan.
Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne. Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja rakkaudesta, joka teillä on kaikkia pyhiä kohtaan, sen toivon perusteella, joka on talletettuna teille taivaissa. Tästä toivosta te kuulitte edeltäpäin totuuden sanassa evankeliumissa, joka tuli teidän luoksenne. Samoin kuin koko maailmassa se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jona sen kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa, sellaisena kuin te sen opitte Epafralta, rakkaalta työtoveriltamme. Hän on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne. Hän on myös kertonut meille teidän rakkaudestanne hengessä.
Joo. Ymmärrättekö, se on huomattavasti helpompi lukea, kun
ne pätki sen pitkän lauseen lyhyemmiksi kokonaisuuksiksi. Se on sitten parempi ymmärtää.
Ja tässä kuussa sanottiin, joka tuli teidän luoksenne, joka on tullut teidän tykönne.
Millä tavalla se evankeliumi tuli heidän tykönsä tai heidän luoksensa? Epafras. Siis Paavali tuli ensin, mutta sitten Epafras nimenomaan se, joka tuli sinne ja kertoisi. Se on kuinka se sana leviää. Ja 9. Sen tähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, olla lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Ja 10. Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa, otollisesti, kaikessa hyvässä työssä, hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Ja Jumalan tuntemisen kautta on Jumalan tuntemisessa, niin pitäisi kääntää se. Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti. Tämä on siis hyvin samanlainen paikka Efesolaiskirjeen 4. luvun alun kanssa. Samoin kuin Efesolaiskirjeen luvussa 4, 5 ja 6 on keskusaiheena, niin tässäkin se on Kolossalaiskirjeen keskusaihe tämä Herran edessä arvollisesti vaeltaminen. Ja kohta näkyy sitten, mitä elementtejä siihen tulee vielä lisää galattalaiskirjeeseen verrattuna. Mistä sitä tulee semmoista arvollista vaeltamista. Mutta nyt tässä on kreikan kielellä semmoinen mielenkiintoinen rakenne, joka toistuu usein. Niin mä sen nyt koitan selvittää tässä ton Novumin tekstin avulla. Luetaan tuossa, mitä mä kirjoitin sanan vaeltaaksenne jälkeen. Tässä on sellainen kreikan kielinen konstruktio, jossa infinitiiviä käytetään ilmaisemaan tulosta. Tulosta siitä, että on tullut täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Tätä seuraa sitten 4 kertaa sellainen partisiippikonstruktio, joka täsmentää syntyneen tuloksen ympäristön tai ne asiat, missä se näkyy. Ja nämä asiat ovat hedelmän kantaminen kaikessa hyvässä työssä, kasvaneen Jumalan tuntemisessa, se on jakessa 10, jakessa 11 tulee kaikella voimalla vahvistuminen ja jakessa 12 isän kiittäminen. Ja nyt kun katsotaan tuosta Naumin tekstistä, niin tämä teksti on rakennettu silleen, että ylimmäinen rivi on kreikan kielen teksti suoraan, sanat siinä järjestyksessä, kun ne siellä kreikan kielisessä tekstissä on. Sitten sen ylimmäisen rivin alla on pienillä länsimaisilla kirjaimilla sitten translitteroitu, että sen pystyy niin kuin lausumaan kreikaksi ja lukemaan, vaikkei tuntisikaan kreikan kielisen kirjaimia. Ja sen alla on sitten sanasta sanaan käännös suomen kielellä. Ja 9 alkaa siis tällä tavalla. Vuoksi sen myös me. Lähtien päivästä, jona kuulimme, emme lakkaa puolesta teille rukoilemasta ja anomasta, että täyttyisi tuntemisesta tahdon hänen kaikessa viisaudessa ja ymmärtämisessä hengellisessä. Se oli 9. Ja tästä 10 alkaa vaeltamiseksi. Se on käännetty vaeltaaksenne suomenkielisesti. Vaeltamiseksi, siis se tarkoitus olisi, että tämä vaeltaminen toteutuisi, sitä varten tuli sitä viisautta, että he vaeltaisi arvollisesti Herran, siis vaeltamiseksi teidän arvoisesti Herran kaikessa otollisuudessa. Sitten alkaa ne partisipirakenneet kaikissa teossa hyvissä kantavina hedelmää. Se on käännetty tällä viisin, kantavina hedelmää, kun tuommoisen muodon kantavina, eikö sekin ole partisiippi suomeksi? Kantavina, kantavana. Joka tapauksessa tämä näkyy kantavina helmä ja kasvavina. Näettekö kantavina helmä, kasvavina tuntemisessa Jumalan kaikella voimalla vahvistettuina mukaan väkevinen kirkkauden hänen kaikkien kestävyyteen pitkämielisten jolla kiittävinä isää. Eli siis nämä verbit on kantavina helmää, kasvavina, vahvistettuina ja kiittävinä. Niin nämä on ne 4 asiayhteyttä, missä se näkyy, että he vaeltavat Herrassa. Kun he vaeltavat arvollisesti, niin näin se näkyy käytännössä. Jos näitä ei näy jonkun kristityn elämässä, niin se ei vaella arvollisesti hengessä. Ei totta. Nyt voitaisiin lukea jakeet 10 ja 11 vielä uudestaan. Ja 10 oli siis, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaa. Ja kasvaa Jumalan tuntemisen kautta. Ja 11. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä pitkämielisiä ilolla, kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Täällä on sen verran pitkiä raskaita lauseita, että näitä ei siis itse asiassa kukaan koskaan pysty teille selvittämään niin kuin juurta jaksaan jaajakata sanasalta, kuinka tämä menee, jotta te ymmärtäisitte. Se ei tapahdu sillä tavalla. Kaiken näköinen ymmärrys, mikä meillä on Raamatusta ikinä tulee meillä olemaan, se tulee Jumalasta siten, että Jumala avaa teille ymmärryksenne. Kun te näitä asioita harkitsette, kun te näitä asioita luette, ja te rukoilette varsinkin kielellä puhe, pyydätte sieltä ymmärrystä, niin hän valaisee teille päivä päivältä, mistä on kysymys. Siis nämä kirjeet, nämä Paavalin kirjeet on Jumalan sydän meitä varten tässä hetkessä, tässä maailman ajassa, missä me eletään nyt. Ei ole mitään muuta koko Raamatussa, joka niin läheisesti koskettaa meitä, kuin nämä Paavalin kirjeet on. Koska täällä nyt kuvataan siis äärimmäisen pikkutarkasti ja selkeästi, mitä me olemme tällä hetkellä Jumalan tahdon mukaan Kristuksessa. Tai mitä on Kristus Jumalan tahdon mukaan meissä tällä hetkellä. Mitä se tarkoittaa, että meillä on etuoikeus tällä tavalla hengessä vaeltaa. Mutta alkaako tämä avautumaan nyt, mitä se tarkoittaa hengessä arvollisesti vaeltaa. Kaikki noin 4 asiaa kuuluu siihen. Kannetaan hedelmää, kiitetään. Meillä on paljon voimaa, meidät on vahvistettu. Ja mikä se oli sen 4. vielä? Kasvetaan, ja me kasvamme jatkuvasti Jumalan tuntemisessa. Näitä kannattaa siis, tämmöisiä pätkiä kannattaa täältä ottaa, ja sitten lukea niitä, opetella sen verran ulkoa, että muistaa, mistä puhutaan, sitten mietiskellä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Millä tavalla minä kannan hedelmää? Mitä se tarkoittaa, että minä kannan hedelmää? Mitä se tarkoittaa, että minulla on Jumalan voima, että minut on vahvistettu sillä? Kuinka paljon sitä voimaa on? Mitä se tarkoittaa, että minä kasvan Jumalan tuntemisessa? Mietiskelette näitä asioita, niin teillä on päämäärä. Niin kuin oli puhe siitä, että mistä tietää, että on oikealla tiellä. Kun tekee näitä asioita, niin tietää, että on oikealla tiellä. Eikö totta? Eikö se ole aika yksinkertaista? Siis se on niin selkeästi sanottu, että sitä ei oikeasti voi erehtyä, jos haluaa tietää. Mutta suuri osa kristityistä, länsimaistakin kristityistä, ei ymmärrä, mitä tarkoittaa hengessä vaeltaminen. Sen takia ne ei voi ymmärtää, mitä nämä asiat tarkoittaa. Mitenkä vaelletaan arvollisesti, jos ei tiedä, miten vaelletaan hengessä. Sen takia se galattalaiskirja on niin äärimmäisen tärkeä. Ja koko se galattalaiskirjan perusympäristö, roomalaiskirjat ja korintolaiskirjat, jossa selitetään tavallaan kädestä pitäen, mitä tarkoittaa puhua kielillä aamusta iltaan. Että osoittaa Jumala, että ollaan tosissaan mukana, että halutaan tunnustaa Jeesus Herra ja niin edelleen. Jos se puuttuu, ei ole mitään ymmärrystä hengessä vaeltamisesta. Ja ainoastaan sillä, että näitä käytetään, näitä hengen ilmenemismuotoja, mitä Jumala on meille antanut. Sillä tavalla me voimme vaeltaa hengessä. Sitä lisäämällä aukeaa meidän silmän näkemään myös kaikki muut asiat Raamatussa, mitä meidän täytyy ymmärtää.